Γρηγορίου, σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι 1:01.
Όταν η γεύση σου ανοίγει την όρεξη για περιπέτεια, τότε είναι πραγματική απόλαυση. Γρηγορίου Kids. Λαχταριστό παριζάκι και πεντανόστιμα hot dog δημιουργημένα μόνο για σας τα παιδιά. Ζήστε τη δική σας περιπέτεια παρέα με τις αγαπημένες σας γεύσεις και απολαύστε τρελές νοστιμιές. Γρηγορίου Kids. Τεράστιες απολαύσεις.
Απόλαυση χωρίς συντηρητικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Διαστάσεις προσλαμβάνει το θέμα των καταγγελιών για άσκηση βίας από την αστυνομία στη διαμαρτυρία για τη Γάζα. Νέα διαμαρτυρία απόψε από το ΑΚΕΛ. Στη Λάρνακα χθες βράδυ, πλοιάριο του Σκουτολίσκου για τη Γάζα και συγκέντρωση υποστήριξης έξω από το λιμάνι. Δεν φαίνεται πλοιάρια του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα να κατευθύνονται προς την Κύπρο και το λιμάνι της Πάφου, λέει ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων. Πήγε Αυδήμου και αναμένει διάθεση νέων τουρκοκυπριακών περιουσιών η Επιτροπή Προσφύγων. Διαγωνισμός για προσωρινό σταθμό αφαλάτωσης στην Επισκοπή. Και διπλή δόση αθλητισμού και δράση στη Λεμεσό με off-road festival και τριαθλόν. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με το θέμα των καταγγελιών για άσκηση υπέρμετρης βίας από την αστυνομία στην ψεσινή διαμαρτυρία για την Γάζα στην Λευκωσία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Δημήτρης Στράτης.
Οργή και αγανάκτηση προκαλεί η χθεσινή απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας Κύπρου σε βάρος διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν ειρηνικά έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη διαμαρτυρία, όπως καταγγέλουν οι διαδηλωτές με δεκάδες αναρτήσεις, είχαν συγκεντρωθεί περί τα 200 άτομα για να φωνάξουν ενάντια στις δολοφονίες Παλαιστινίων στη Γάζα και για την ενέργεια του Ισραήλ να αναχαιτήσει στο Λίσκο που θα μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων που δέχθηκαν βία, ενώ η διαδήλωση όδευε προς το τέλος της, η αστυνομία κάλεσε ενισχύσεις. Στην συνέχεια, μέλη της αντιοχλαγωγικής δύναμης έσπρωξαν διαδηλωτές, άσκησαν βία σε βάρος τους και έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού. Σχετική ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ακτιβιστής Ανδριανός Χαραλάμπους.
Όταν ήταν να ξεκινήσουμε να φύγουμε, αντιληφθήκαμε 10 μεγάλα περιπολικά με τις σιρήνες να φτάνουν σε να κατεβαίνουν παραταγμένοι γύρω στους 30 αστυνομικούς. Εντάξει, εμείς ήμασταν καμιά εκατοστή, κατά τον πελιακά. Κατεβαίνουν γύρω στους 30 αστυνομικούς με κράνη, εξαρτήσεις, γκλόμπς, ασπίδες. Και αφού παραταχτήκαν, ύστερα από ένα λεπτό, χωρίς διαβούλευση, χωρίς τίποτε, δεν μας είπαν να ανοίξουν τον δρόμο. Εμουντάραν μας και αρκέψαν και δέρνα μας, όπως να δείτε στο βίντεο. Εφωνάζα τους γιατί το κάνετε το πράγμα, τι θέλετε να κάνουμε για να σταματήσετε να μας δέρνετε. Και συνεχίσαν να μας δέρνουν. Ο μπροστά μπροστά έλεγε μου go 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 και με ρωτούσα τον γιατί μας δέρνουν και συνέχισε να μου λέει leave go και ρωτού γιατί μου μιλάς ελληνικά, ποιος είσαι και δεν μιλάς ελληνικά και ήρθαν μου τα πλευρά και κλείσαν τον και τραβήσαν τον πίσω, εδέραν δύο άτομα που ήταν γύρω μου, προσπαθούσα να τα σηκώσω που είχαμε και εδέραν με και εμένα που πάνω και όσον τους ρωτούσα γιατί, τόσες παραπάνω με διούσαν. Υπάρχουν δεκάδες βίντεο δεν μπορούν να επικαλεστούν τίποτε. Ήδη ήταν και ζητήσαν μας να κλείσουμε τον δρόμο, ήδη μας εδώ έκαναν να κλείσουμε τον δρόμο και είπαν μας και ήδη ότι είχαν εντολές να έρθουν και να διαλύσουν τη διαμαρτυρία.
Έχουμε την εξουσία να διαλύσουμε οτιδήποτε προκαλεί οχληρία και διατάραξη της δημόσιας τάξης, ήταν η απάντηση της εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας Κυριακής Λαμπριανίδου. Σε δήλωσή της στον Αντένα, η κυρία Λαμπριανίδου επισήμανε ότι μέλη της αστυνομίας εφάρμοσαν τον νόμο, αφού για τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία κανένας δεν ενημέρωσε την αστυνομία. Όταν διαπιστώθηκε ότι αυξανόταν τον πλήθος των πολιτών οι οποίοι έκλεισαν το δρόμο, κλήθηκαν ενισχύσεις και έφτασε στο σημείο η αντιοχλαγωγική δύναμη της αστυνομίας, πρόσθεσε. Η κυρία Λαμπριανίδου υποστήριξε ότι η ένταση πυροδοτήθηκε όταν πολίτης επιτέθηκε σε αστυνομικό. Η απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας στη διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη δεν θα μείνει αναπάντητη, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ. Το κόμμα της Αριστεράς καλεί το κοινό σε νέα κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα στις 6 το απόγευμα, κατηγορώντας ανοιχτά την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη για κρατική καταστολή και υποτέλεια στο καθεστώς Νετανιάχου. Ανακοίνωση για τα όσα συνέβησαν χθες εξέδωσε και η Ένωση Συντακτών Κύπρου, η οποία κάνει λόγο για άσκηση βίας από την αστυνομία σε βάρος δημοσιογράφου, η οποία επιτελούσε τα καθήκοντά της. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η δημοσιογράφος υπέδειξε τη δημοσιογραφική της ιδιότητα 4 φορές και παρόλα αυτά τα αστυνομικά όργανα συνέχισαν να της ασκούν βία, σπρώχνοντάς την, ρίχνοντάς την στο έδαφος 2 φορές, ενώ δέχθηκε και ρηπή από σπρέι πιπεριού.
Στο μεταξύ, για το θέμα έχει τοποθετηθεί και το κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών, που καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση βίας που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της ειρηνικής διαδήλωσης έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι οικολόγοι ζητούν από τον αρχηγό της αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσουν σε άμεση και σε βάθος έρευνα για το περιστατικό, καθώς και στην απόδοση ευθυνών. Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, με δηλώσεις στο ΡΙΚ. Δεν μπορεί να αποδοθεί πολιτικό κίνητρο σε όσα έγιναν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών για την αναχέτηση του στόλου αλληλεγγύης προς τη Γάζα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ότι η διαμαρτυρία αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα όλων των πολιτών. Το να επιχειρείται να εργαλειοποιηθεί πολιτικά ένα τέτοιο ζήτημα δεν τιμά κανένα, είπε ο κύριος Λετιμπιώτης στο ΡΙΚ. Παράλληλα διερωτήθηκε ποια ρύθμιση προτείνει το ΑΚΕΛ όσον αφορά το θέμα των διαδηλώσεων. Είπε επίσης ότι το λεκτικό που χρησιμοποιεί το ΑΚΕΛ μπορεί να το κρίνει ο καθένας, ο κύριος Λετιμπιώτης. Αλλά πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην Λάρνακα, όπου χθες βράδυ αφήχθηκε πλοιάριο του Στολίσκου για την Γάζα. Υπήρξε και συγκέντρωση υποστήριξης έξω από το λιμάνι. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Στο λιμάνι της Λάρνακας ελιμενίστηκε χθες βράδυ πλοιάριο που συμμετείχε στον διεθνή Στολίσκο, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Το ίδιο βράδυ συγκεντρώθηκαν έξω από το λιμάνι περίπου 50 πρόσωπα για συμπαράσταση και υποστήριξη. Όπως έγινε γνωστό έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε το πλοιάριο, έχοντας ως επιβαίνοντες συνολικά 21 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, προσέγγισε το λιμάνι Λάρνακας ύστερα από 4 και πλέον ώρες ταξιδιού και ταλαιπωρίας στην θάλασσα. Στο λιμάνι έφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο παρήχε ιατρική αγωγή σε 2 πρόσωπα που είχαν ανάγκη, χωρίς όμως να χρειαστεί η μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Παράλληλα, μέλη της Αρχής Λιμένων παρέδωσαν τρόφιμα και νερό στους επιβαίνοντες του πλοιαρίου, τα οποία είχαν μεταφέρει στο λιμάνι εθελοντές και ακτιβιστές. Στο λιμάνι μετέβηκε ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βίρας, προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο κατά πόσο τα πρόσωπα που επέβαιναν στο πλοιάριο χρειάζονταν οποιαδήποτε βοήθεια που θα μπορούσαν να τους προσφέρουν οι δημοτικές υπηρεσίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία για τέτοιες περιπτώσεις. Πρόσθεσε ότι κατά την είσοδο του πλοιαρίου στα κυπριακά χωρικά ύδατα αναφέρθηκε ότι 2 επιβαίνοντες αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, γεγονός που επίστευσε τον ελιμενισμό του στο λιμάνι Λάρνακας, ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία φροντίδα. Σύμφωνα με τον κύριο Λετιμπιώτη, στο πλοίο επέβαιναν πολίτες διαφόρων κρατών, μεταξύ των οποίων και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτων χωρών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους ταυτοποίησης εγγράφων. Παράλληλα, οι κυπριακές αρχές μερίμνησαν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των επιβατών και παρήχαν συνδρομή σε ζητήματα προξενικού χαρακτήρα, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενήργησε με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, εφαρμόζοντας τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Παραμένουμε στο θέμα τους στο Λίσκου. Δεν φαίνεται να κατευθύνονται προς την Κύπρο και την Πάφο τα πλοιάρια του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Υπάρχουν πλοιάρια στην περιοχή, αλλά δεν φαίνεται να κατευθύνονται στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Άνθιμος Χριστοδουλίδης. Ερωτηθεί σε σχέση με πληροφορίες που φέρουν πλοιάρια από το Διεθνή Στολίσκο για τη Γάζα να πλέουν προς την Πάφο. Τα πλοιάρια που συμμετείχαν στο Διεθνή Στολίσκο για τη Γάζα, που ανακόπηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, είναι μικρά και δεν έχουν τα συστήματα επικοινωνίας που έχουν τα κανονικά πλοία, εξήγησε. Επιπρόσθετα σημείωσε πως τα συγκεκριμένα σκάφη έχουν τα συστήματα επικοινωνίας τους κλειστά και ο εντοπισμός τους μπορεί να γίνει μόνο με τα ραντάρ και όταν πλησιάσουν στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως ως Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθούν τα σκάφη για ανθρωπιστικούς σκοπούς και αν κινδυνεύει κάποιο μπορούν να το δεχτούν. Πρόσθεσε πως ένα πλοίο για να καταπλέψει σε λιμένα θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο μόνος λόγος που θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάποιο πλοίο χωρίς τα κατάλληλα πιστοποιητικά είναι μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αν κινδυνεύει κάποιος και μετά από έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών, σημείωσε. Γι' αυτό και χθες Πέμπτη εξήγησε, το πλοιάριο που ελιμενίστηκε στη Λάρνακα έγινε δεκτό για ανθρωπιστικούς σκοπούς και επειδή επέβαιναν σε αυτό δύο άτομα τα οποία κινδύνευαν.
Πάμε τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και χαρακτηρίζει τόπους θανάτου τις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει το Ισραήλ στο νότιο τομέα του Παλαιστινιακού θύλακα. Η ιδέα μιας ζώνης ασφαλείας στο νότο είναι φάρσα, δήλωσε ο Τζέιμς Ζέλτερ, εκπρόσωπος της UNICEF, απευθυνόμενος από τη Γάζα σε δημοσιογράφους στη Γενέβη. Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα. Τα σχολεία που έχουν οριστεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ρήπια και οι σκηνές γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών, είπε. Οι μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες, καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη Νότια Γάζα έχει γεμίσει από ασθενείς που φεύγουν από το βορρά και τα ιατρικά αποθέματα εξαντλούνται, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της UNICEF. Πίστοση χρόνου χρειάζεται η Χαμάς προκειμένου να μελετήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ισλαμιστικής Οργάνωσης που μίλησε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο. Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της που αφορούν το σχέδιο του Τραμπ και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο, δήλωσε ο αξιωματούχος. Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας. Σημείωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 381 ντρόν και 35 πυράβλους με στόχο ενεργειακές υποδομές στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Πολτάβα στην Ανατολική Ουκρανία, όπου βρίσκονται οι βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου. Οι Ουκρανικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για την επίθεση ή τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Τη δημοσίευση διαθέσιμων τουρκοκυπριακών περιουσιών για κοινότητες του συμπλέγματος ΕΨ της επαρχίας Λεμεσού αναμένει στις 2 Ιανουαρίου του 2026 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, μέλη της οποίας επισκέφθηκαν το πρωί την Αυδήμου και παρακάθησαν σε σύσκεψη με κοινοτάρχες και υπηρεσιακούς. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Κέτυρος εξήγησε πως το θέμα αφορά 7 από τα 8 χωριά του συμπλέγματος: Αυδήμου, Άγιο Θωμά, Αλέκτορα, Ανόγυρα, Παραμάλι, Πλατανίστια, Πραστίο, Αυδήμου, στα οποία υπάρχουν πολλές τουρκοκυπριακές περιουσίες. Ενώ υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα, ειδικά στην επαρχία Λεμεσού, σημείωσε, είναι απαράδεκτο να συνεχίζει αυτή η κατάσταση, προσθέτοντας ότι εντοπίστηκαν σχεδόν 40 κατοικίες και άλλα τόσα επαγγελματικά υποστατικά που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν. Ζητήσαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών, να επισπεύσει τις διαδικασίες της, ούτως ώστε στην επόμενη δημοσίευση που θα είναι στις 2 του Γενάρη, και το λέω αυτό δημόσια για να δεσμευτούν ότι θα έχουν δημοσιευμένες τουρκοκυπριακές περιουσίες από την γύρω περιοχή, συμπλήρωσε ο βουλευτής Νίκος Κέτυρος. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Διαγωνισμό για την εγκατάσταση προσωρινού σταθμού αφαλάτωσης στην Επισκοπή με στόχο την παροχή αφαλατωμένου νερού στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την κάλυψη των αναγκών της επαρχίας Λεμεσού για περίοδο 5 ετών προκήρυξε το τμήμα στις 30 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια αφαλατωμένου νερού στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για τις ανάγκες της επαρχίας Λεμεσού για 5 χρόνια μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, καθώς και των συναφών έργων στην περιοχή Επισκοπής. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2025, οπότε και θα αποσφραγιστούν για να αξιολογηθούν. Παράλληλα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει προαναγγείλει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων ή procurement ότι προγραμματίζει την προκήρυξη τριών ξεχωριστών διαγωνισμών για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης καθώς και την κατασκευή των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων με σκοπό την προμήθεια πόσιμου νερού. Οι μονάδες θα έχουν ημερήσια δυναμικότητα 10.000 κυβικά μέτρα η κάθε μία. Η περίοδος εγκατάστασης και ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών θα έχει καθοριστεί σε 4 με 6 μήνες, ενώ η περίοδος λειτουργίας και συντήρησής τους θα είναι πενταετής. Οι μονάδες αναμένεται να χωροθετηθούν στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Αμοχώστου, ώστε να συμβάλλουν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε πόσιμο νερό λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2026. Διπλή δόση αθλητισμού και δράση στη Λεμεσό με off-road festival και τρίαθλο. Να ακούμε το ρεπορτάζ για το θέμα από την Νίτσα Παύλου.
Η Λεμεσός φιλοξενεί αυτό το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στο πλαίσιο των Λεμεσίων Powered by Brain Rocket, το 4th Off-Road Festival All Star και το Limassol Triathlon 2025. Σύμφωνα με το Δήμο Λεμεσού, το Off-Road Festival επιστρέφει στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Αντωνίου με δύο ημέρες γεμάτες δράση και εντυπωσιακά shows, μετατρέποντας τον χώρο σε επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μοτοσυκλετιστές από την Κύπρο και την Ευρώπη θα χαρίσουν συναρπαστικά θεάματα, ενώ το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με μουσικά σχήματα και DJs, χορευτικά, fire shows, έκθεση μοτοσυκλέτας, street food και δραστηριότητες για παιδιά. Ξεχωριστή καινοτομία αποτελεί η νέα κατηγορία Dirt Bike Girl στον αγώνα Indoor Enduro, όπου γυναίκες αναβάτριες θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε απαιτητικές διαδρομές, επιβεβαιώνοντας ότι το Enduro δεν γνωρίζει όρια φύλου. Η είσοδος το Σάββατο 4 Οκτωβρίου είναι δωρεάν, ενώ για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της Sold Out Tickets. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου η παραλιακή Λεμεσού θα φιλοξενήσει το Limassol Triathlon 2025 που θα διεξαχθεί στο Μόλο από τις 8 έως τις 11 το πρωί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: Sprint ατομικό, Sprint ομαδικής κυταλοδρομία και Super Sprint ατομικό. Οι δύο διοργανώσεις, τονίζει ο Δήμος Λεμεσού, επιβεβαιώνουν τον χαρακτήρα των Λεμεσίων ως του μεγαλύτερου και πιο πολυσυλλεκτικού αθλητικού θεσμού της Κύπρου, που συνεχίζει να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους.
Ρεκόρ παραγωγής κατέγραψε το 2024 ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο με 9.054 τόνους προϊόντων συνολικής αξίας 53 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό κομμάτι του εθνικού αλιευτικού τομέα και σημαντική δραστηριότητα του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας, προστίθεται. Τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αντιστοιχούν σε 85% της συνολικής εθνικής παραγωγής αλευτικών προϊόντων, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. Αποτελούν δε το τρίτο σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν του κυπριακού πρωτογενούς τομέα με αιτήσιες εξαγωγές άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Το ρεπορτάζ του γερμανικού δικτύου ZDF Heute επικεντρώνεται στο πρωτοποριακό παράδειγμα της Stihl, η οποία έχει καταφέρει να εφαρμόσει ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, φτάνοντας στο σημείο να θεωρείται πλέον νησί μηδενικών αποβλήτων. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, η επιτυχία του εγχειρήματος αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αποφασιστική ηγεσία της Δημάρχου της Stihl, Μαρίας Καμάλι Φέρι, η οποία κατάφερε να εμπνεύσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πιο οικολογικές πρακτικές. Η περίπτωση της Stihl αναδεικνύεται ως μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως υποστηρίζεται από τεχνικούς υπευθύνους του προγράμματος, ενώ η επιτυχία του έχει ήδη προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα από το Αμπουντάμπι. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να αναγνωρίζει πλέον τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλειών και στηρίζει οικονομικά την Stihl, με στόχο την επέκταση του μοντέλου και σε άλλα νησιά, ως απάντηση στα χρόνια προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων σε πολλά μέρη της χώρας. Μέσα από τον ταξιδιωτικό οδηγό Ιόνια Νησιά και Αθήνα του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου SVEA προτείνονται ευθυνοπορεινοί προορισμοί όπως η Κεφαλονιά και η Λευκάδα που συνδυάζουν φυσική ομορφιά με αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Η Αθήνα, με τη μοναδική της ενέργεια, παραμένει πάντα επίκαιρη. Η Süddeutsche Zeitung ασχολείται επίσης με την Ελλάδα ως φθινοπορεινό προορισμό και επισημαίνει πως η Ελλάδα βιώνει τώρα μια καλή στιγμή για επίσκεψη χωρίς τουριστική φρενίτιδα, καθώς η καλοκαιρινή ζέστη έχει υποχωρήσει και οι παραλίες, τα ταβερνάκια και οι ξενώνες ανήκουν κυρίως στους ντόπιους. Τονίζει πως η χώρα παρά την αύξηση των επισκεπτών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στις καταστροφικές πυρκαγιές και η ισχυρή ή ακραία ξηρασία οδηγούν σε αυστηρούς περιορισμούς και ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση. Ακόμα, το άρθρο αναφέρεται στις δηλώσεις του καθηγητή Ιωάννη Σπιλάνη, ο οποίος επισημαίνει την ανεξέλεγκτη μη προγραμματισμένη δόμηση και καλεί τους επισκέπτες σε πιο υπεύθυνη χρήση του νερού. Παράλληλα, η Süddeutsche Zeitung αναφέρεται και στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία προωθεί μέτρα για τον περιορισμό του μαζικού τουρισμού, όπως το όριο 8.000 επισκεπτών την ημέρα στη Σαντορίνη και εισφορές κρουαζιέρας. Ο στόχος, σύμφωνα με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, είναι η διασπορά των επισκεπτών σε όλη τη χώρα και όλο το χρόνο. Η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει προορισμός 12μηνης τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας τους ορεινούς και εναλλακτικούς προορισμούς και προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικότητα και ηρεμία. Όπως καταλήγει η Süddeutsche Zeitung, το σχέδιο αυτό μπορεί να πετύχει.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Κατά την άτυπη σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπενχάγη, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ζήτησε να απλουστευτεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να στηριχθούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες. Αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές ψηφοφορίες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στο Κοινοβούλιο, όπως αυτή για τις αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική και τους κανόνες για την εταιρική βιωσιμότητα. Επιπλέον, η Ρομπέρτα Μέτσολα επιβεβαίωσε εκ νέου τη στήριξη του Κοινοβουλίου προς την Ουκρανία, ενώ τόνισε και την επίγουσα ανάγκη χρηματοδότησης της χώρας. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτησε το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασαν οι ΗΠΑ, το οποίο και χαρακτήρισε ως μια πραγματική ευκαιρία για τη σταθερότητα στην περιοχή και τη λύση των δύο κρατών. Στο θέμα της μετανάστευσης, επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την πολιτική για τις επιστροφές και σχετικά με τους κανόνες βάσει των οποίων μια χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής. Την ερχόμενη Δευτέρα, στην έναρξη της ολομέλειάς του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει ψήφισμα σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Το ψήφισμα υπογραμμίζει τον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο του αθλητισμού, ο οποίος ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και στον οποίο απασχολούνται 6 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συντάκτες του σχεδίου ψηφίσματος επιβεβαιώνουν την υποστήριξη των ευρωβουλευτών στο ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού, το οποίο υιοθετεί ως βασικές αρχές τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ευγενή άμυλα. Το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ επαγγελματικού και μη επαγγελματικού αθλητισμού και να ενισχύσει τη συμπεριληπτικότητα και την ισότητα. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση σουμάν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν είστε άνω των 18 ετών και έχετε πτυχίο πανεπιστημίου, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την επόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου του 2026. Η πρακτική άσκηση Σουμάν είναι αμοιβόμενη και μπορεί να γίνει στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο ή το Στρασβούργο ή στα κατατόπους γραφεία του Κοινοβουλίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας τον όρο Πρακτική Άσκηση Σουμάν σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, στην γιορτή του κρασιού που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Κηποθέατρο, ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού θα παρουσιάσει μια παράσταση με χορούς και τραγούδια από Κύπρο, Λέσβο και Μικρά Ασία. Συμμετέχει το μουσικό παραδοσιακό σχήμα καθώς και το μουσικό σχήμα του Πέτρου και Μιχάλη Κουλουμή. Εξάλλου, το εργαστήρι παραδοσιακού χορού Αλεξάνδρα θα παρουσιάσει ένα μουσικοχορευτικό σεριάνι με χορούς και τραγούδια της Κύπρου, του Αιγαίου και της Σμύρνης. Κάτω από το βρακά θα τραγουδήσουν παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια οι Άντρη Καραντώνη, ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ και ο Νικόλας Επισίας. Στις 7:30 στον Πεδότοπο, στο χώρο πίσω από το βρακά, οι Uncover Masks θα παρουσιάσουν μια παράσταση κουκλοθεάτρου με τίτλο «Οι περιπέτειες του Πινόκιο».
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το χεμί. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως νοτιοανατολική ασθένης μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και στα ορεινά μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mile στη Λεμεσό είναι 28 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 32. Στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα 30. Στα αρτοπία Sunfresh στην Κάτω Πάφο 26. Στα κίνητα της AT Telecom στον Παραλίμνη 29. Στο εστιατόριο Resto Mare στο Λατσί 27. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 31. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 18 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα, τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Επιστήμη και ύπνος από τη Γεύορες. Μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να κοιμάται καλύτερα? Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να προκαλέσει διαταραχές μνήμης, έλλειψη συγκέντρωσης, δυσκολίες στη μάθηση και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μια σταθερή ρουτίνα χωρίς τη χρήση ζάχαρης και ηλεκτρονικών συσκευών πριν τον ύπνο, μια χαλαρωτική δραστηριότητα και το κατάλληλο στρώμα συμβάλλουν ώστε το παιδί σας να απολαμβάνει ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο. Ήταν Υπνοπαιδεία Γεύορεστ. Επισκεφτείτε ένα από τα κέντρα ύπνου της Γεύορεστ και ανακαλύψτε το στρώμα Wizard για παιδιά και εφήβους.
Είσαι αυτός που χρειάζεται ο κόσμος σήμερα. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Δεν ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό. Ανακάλυψες όμως τον τρόπο να μετακινήσεις με αυτόν και μείωσες τους ρήπους. Μπορεί να μην δημιούργησες το ίντερνετ, δημιούργησες όμως μόνος σου το e-shop σου.
Δεν έφτιαξες το πρώτο έξυπνο κινητό. Μίλησες όμως με αυτό πιο δυνατά από όλους με ένα hashtag. Δεν ανακάλυψες μια καινούργια ήπειρο. Τα προϊόντα σου όμως ταξιδεύουν σε κάθε ήπειρο. Είσαι, είμαι, είμαστε όλοι πρωτοπόροι. Γιατί οι καθημερινές μας επιλογές μας πηγαίνουν όλους μπροστά. Αυτό στηρίζουμε στη Eurobank. Κάθε ενέργεια και πράξη που πάει μπροστά τη σκέψη μας και τη συμπεριφορά μας. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
Το Ιταλικό Κρατικό Θέατρο Μπαλέτο Di Milano και η Atria Music παρουσιάζουν το μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Μια μοναδική εκδοχή του έργου του Σέξπιρ σε μουσική Τσαϊκόφσκι. Μια ιστορία για την αγνή αγάπη, ικανή να γκρεμίσει τα εμπόδια, να ξεπεράσει το χρόνο